13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, naš današnji gost u emisiji Klub 2 je Atila Antal, mladi reditelj, pisac, dramaturg, kompozitor, teatrolog. U svakom slučaju, dakle, nedavno je u ateljeu, odnosno krajem godine, prošle godine, u ateljeu 212, premijerno je izvedeno vaše delo, Nečiji anđeo. To je u stvari, kao autori ste vi i vaša koleginica, ali vi potpisujete režiju. Pretpostavljam i muziku. Predstava koja se bavi u stvari problemom koji, nažalost, je sve prisutan ne samo kod nas, nego svuda u svetu, silovanje. Atila, odakle povod za tako nešto? I činjenica je, treba progovoriti o takvim stvarima, treba pozorišno progovoriti o takvim stvarima i moram da kažem, zarad naših slušalaca, urađeno je na jedan divan način, da čoveku ne bude muka kad izađe iz pozorišta i kaže šta sam to gledao, nego da poželi da takvih stvari na scenama vidi još.
Pa nekako u pozorištu kod nas bar nije toliko česta pojava da se bavimo nečim što je baš onako lično. Nekako se to, više je film ta forma, ili naravno kad govorimo o nekim individualnim umetnostima kao što je poezija ili slikarstvo, to zahteva to, ali recimo nekako u pozorištu nije baš zastupljeno da ono kao da se bavimo nekim stvarima koje se nas baš blisko tiču. I tu ja nekako, možda baš zbog toga mi je to i zanimljivo da vidim kakve su tu mogućnosti. Šta možemo da uradimo sa tim i da li uopšte, recimo, u jednom institucionalnom pozorištu kao što je Atelje 212 možemo da plasiramo nešto što je potpuno autorski projekat i koji je veoma aktuelan, stvarno je goruća tema, a sa druge strane ja i Biljana Rončević, sa kojom smo pisali ovaj tekst, smo nekako i lično umešani u celu ovu priču i ono kao nekako imamo iskustva sa tim. Tako da nije sad da smo uzeli nešto što je onako bombastično i zbog toga što je kao sad je ovo jako aktuelno pa da napravimo nešto spolja. Ne, tiče nas se. I zbog toga, mislim, bilo je jako teško zapravo započeti, pošto i tekst se bazira zapravo na jednom razgovoru sa osobom koja je bila silovana. I to je izvorni tekst koji je bio snimljen, taj razgovor je bio snimljen i onda sam ja shvatio da tu ima itekako potencijala da se to postavi, da to dođe na pozorišnu scenu. I naravno, ali ja sam tražio i formu i način na kako, zato što sam tekst, sam taj razgovor je bio toliko snažan i toliko napunjen i sadržajem i svim tim mislim, razmišljanjima, pošto je taj razgovor se desio recimo 10 godina nakon tog događaja. I onda, naravno, u tih 10 godina jako puno toga je i ta osoba preživjela, nekako pokušavala da izađe iz toga, na koje načine, i sve to analitički i posmatrala, pošto jednostavno nekako da prebrodi to i ta usamljenost njena u tome i koliko se ne sme sa tim izaći u javnost, ne samo u javnost, nego u najbliži krug.
Da.
Ni porodici, ni ljubavi, ništa. Svakog hoćeš da zaštitiš od toga. To je isto jedno mislim, razumljiva stvar, razumljivo ponašanje, ali opet i strašno kad zamislite baš ono što ima u predstavi u jednom trenutku, da ni ne znamo koliko se to često dešava u ovoj sali, će biti sigurno neko. I koliko ne pomišljamo, zato što sa silovanjem je stvarno problem, recimo u odnosu na ubistvo. Ubistvo se vidi. Ako se neko ubije, to smo videli, ili čak i telesna agresija, mislim, ima tragove. Silovanje ne mora da ima vidne tragove, što je recimo u našem zakonu problematično, zato što naš zakon, nažalost, još uvek definiše silovanje, jedino se priznaje kao taj čin ako se žrtva brani. Znači, ako ima fizički posledica, jedino onda. A zapravo ne, i pokušaj je to isti osjećaj može da proizvede u žrtvi. I sam pokušaj. Mislim, sad ono kao, možemo tu da govorimo o raznim nivoima, neću sad previše u to da uđem, ali jako je i bogata tema i stvarno je teška sad za scensku obradu kako. Pogotovo jedan takav tekst koji je bio onako kao pročitate i posle to, čitanja tog teksta, da, sirovog, je stvarno bio taj osjećaj kao ja ne želim sa ovim da se bavim. I stvarno onako samo ne mogu, ono, dva meseca ne mogu time da se bavim, da to čitam. A i onda koja je to forma? I tu je bilo dosta dug i taj proces pripreme i nekako samo pripreme za rad već sa glumcima. A i onda kad smo i krenuli u probe, je zapravo na kraju ispalo da je i taj proces bio mnogo duži nego što je recimo to planirano ili on kao u tim institucionalnim okvirima. Tako da smo mi to krajem septembra krenuli u proces i tek krajem decembra izašli. Sa druge strane, mi smo među vremenu napravili dve predstave, ovo je druga verzija te predstave, tako da imali smo jednu potpuno drugačiju koji je u nekom trenutku zaustavljen i promenjen, ali i onda smo ipak dalje radili posle jedne duže pauze, kao ipak mora da se uradi, ne smemo da dozvolimo da budemo poraženi i da budemo žrtva. Zapravo, ako već hoćemo da govorimo o tome da kako žrtva treba da nekako da skupi hrabrost bar da zamoli za pomoć ili za razumevanje i onda da se to pokrene. Mislim, to opet jako puno nivoa ima i onda smo došli zapravo do kraja, do ove sadašnje forme predstave sa dvoje glumaca i jednom plesačicom. I tu ono kao i sa tim televizorom s kojim idu konkretne informacije. Znači ono kao gde smo se navikli da gledamo, da vidimo nešto što je onako kao zabave ili razonoda ili vesti koje su mnogo brutalne. Sve je zapravo mnogo više na TV-u nego što jeste u stvarnosti. Mi smo to sveli na rečenice, činjenice, bez bojenja. To su stvarno onako ono što smo u istraživanjima pronašli. I iz različitih zemalja, sa različitih strana sveta, da se vidi nekako i to da jeste jako puno toga nedostaje kod nas, jako puno toga i ne pomaže se žrtvi, a sa druge strane da ima i gorih mesta. Mislim, nije to nikakva uteha, ali pošto smo skloni i tome da stalno govorimo o sebi najgore, da smo ne. Mislim, treba videti racionalno nekako i realistički situaciju, šta je ono što nedostaje, šta može da se uradi i ugledati se na neke zemlje koje su to rešile. Te stvari jednostavno pomažu žrtvama koje ne moraju da budu obeležene kao žrtve. To je isto jako, jako važno pitanje i jako zanimljivo kako odmah i zbog toga se i ćuti.
Da.
Zbog toga se i ćuti zato što odmah imaš žig na sebi, ti si žrtva, ti se ponašaj kao žrtva. I to čak i to sad ne govorimo o nekim ljudima neobrazovanim, nego i obrazovani ljudi. I ti kao žrtva moraš da se ponašaš na određeni način. Ti se ponašaj kao žrtva, onda ću ja znati kako da se opodim prema tebi sa sažaljenjem, ali zapravo zbog toga što ja ne znam kako da ti pomognem. I niko to ne zna. Mislim, to stvarno je veliki, veliki nedostatak i nema, jednostavno ne postoji sistem zaštite i pomoći. Tako da nekako je bilo stvarno važno da ispričamo prvo ovu priču i da ispričamo na način koje će to publika moći da primi,
da
prihvati.
To je bilo važno.
I da to stvarno bude na kraju predstava koja komunicira, jel? Zato što tako onda možemo da ponesemo bar nešto, bar neke informacije ili osjećaj ili stvarno samo razumevanje. Ili zanimljivo je bilo posle premijere kad sam bio tu i odmah je bilo nekoliko žena koje su mi prišli odmah i kao meni se to desilo. Mislim, ko sam ja da mi kaže, ali opet to poverenje. I to je jako bitno, mislim, ja je sigurno neću osuditi, mislim, zbog toga, a ne, i ne treba niko, mislim, kao, osuđujemo žrtve, ne osuđujemo one koji su to počinili. I to, mislim, sad možemo da uđemo i u te psihoze patrijarhata, ili kako ja volim da zovem psihopatrijarhata, koji se kod nas nekako veoma, veoma je ukorenjena. Tako da, ali mislim, neću da širim sad tu priču, ja. Jako je bogato stvarno i ima, ja mislim da i, kao i predstava, ima puno lejera, puno nivoa odakle se može uopšte posmatrati i na koji način.
Atila, ovo je, negde sam pročitala, praktično treća predstava u nizu koju ste uradili baveći se, da kažemo, aktuelnim temama, pa me zanima, odnosno zbog naših slušalaca je važno da pomenemo i te dve prethodne i uopšte da kažemo, naravno u poslednje vreme mnogo se čuje kada se postavlja neka predstava ili kada se čujete da se nešto radi u pozorištu, a koliko je to aktuelno i koliko nas se to tiče? To je postalo neko vrlo važno pitanje i za publiku i za kolege pozorišne.
Da, i to jeste važno pitanje zato što, mislim, pozorište je najživlja umetnost i to je onako kao najviše komunicira u tom smislu direktno sa publikom i nažalost je jako često upravo nije aktuelna. Mislim, zato što zbog svih tih procesa da, i ono kao ja hoću nešto da uradim zato što osjećam aktuelnost toga, mogu možda za 2-3 godine. Znači ono kao već i planiranje svega i jako, jako sporo i otežano i naravno sada ne govorim o financijama i svim tim praktičnim stvarima koji zapravo pozorište čine jako tromim i jako sporim načinom izražavanja ili estetskom praksom, ali jeste, to je važno pitanje i nekako u toj aktuelnosti kad razmišljam o svojim nekim projektima ili kao šta bih ja radio, onda gledam da je, ali koja može da bude aktuelna i za 2 godine. Znači da se ne bavimo nekim konkretnim sad političkim ili socijalnim društvenim dešavanjima, nego nečim što je konstanta ili što je tu, možda i ne vidimo toliko, nije toliko eksplicitno, ali je sve vreme tu i problematično je. I u tom smislu ovo jeste nekako završetak i treći deo trilogije koju ja volim da zovem seks trilogija, zato što se bavi baš muško-ženskim odnosima i to kroz razne poglede i razne faze, da tako kažem. Prvi deo je bio monolog. To smo radili u Novom Sadu, u Kulturnom centru i to je bila premijera u maju 2013. Mm-hmm. I to je bio prvi deo i to je bilo zapravo nije bio stvarno monolog, ali skoro jednog muškarca, jednog zaljubljenog muškarca. Mm-hmm. Znači tu smo gledali njegovu priču sa njegove strane i iz te neke velike, velike zaljubljenosti. Znači, tu smo već postavili nekog muškarca koja je atipičan. Nekako nije taj alfa muškarac, nije mačo muškarac, nego je nekako i nežan i da, može ga se slomiti, ali opet ima i svoju neku prljavštinu i svoje laži u sebi koje kroz celu predstavu i tu smo onako, i ovoj trilogiji sad malo skakućemo, ali imat će smisla. Uvek ta forma, u kojoj formi se to postavlja je veoma, veoma bitno. Znači nekako sadržaj i forma idu zajedno. Znači i kad se to nađe onda znamo da smo na pravom putu i onda idemo ka tome. Recimo u tom monologu imali smo na sceni živog muškarca jednu čelistkinju koja je sve vreme uživo pratila, koja se nije videla, mislim, lice joj se nije videlo, i imali smo projekciju žene,
da,
te idealne, ili u koju se on zaljubio tako strašno i strasno. I tako da smo tu se poigravali sa tim, ono, prisutnost, neprisutnost, i sad ideal, ili čak onako na nekom, ajde da tako kažem, aktuelnom današnjem nivou, kao čak i Skype razgovor, mislim, ono, kao virtualni svet, virtualna stvarnost i virtualne veze koje stvarno stvaramo i tako. Tako da i taj nivo je tu bio dotaknut, tako da je to bio neki prvi, znači, zaljubljenost, ljubav. Onda drugi deo je bila predstava Zajedno. Tu smo se bavili nekako time kao i srećno se uživali do kraja života. E, kako?
Tako, da.
Znači, taj deo, kad, ono, posle ljubavi, kao, srećno se uživali, čime se bajke ne bave nikad, kao, kako su srećno živali. I to je bila jedna plesna predstava, to smo radili u Subotici, u pozorištu Deže Kostvanji, u saradnji sa Letnjim bioskopom. I to je isto jedna plesna predstava, ali opet i ta forma, i tu smo se poigravali, nekako istraživali granice te forme, zato što, recimo, u toj predstavi imamo segment jednog dugačkog zagrljaja, gde 24 minuta bračni par koji su i u stvarnom životu partneri i sarađuju 25 godina i žive zajedno i imaju celu tu istoriju i priču, stvarno u nekoj svedenosti, nekom miru stoje tamo, mislim, stoje u zagrljaju i u tišini. I stvarno tu šta se tu dešava, recimo, u toj interakciji sa publikom. To je, volim da zovem, kao meka interakcija, zato što ništa se ne obraćaju, ali opet zbog tog trajanja krene nešto u jednom trenutku.
Da. Zbog tog trajanja krene u publici, gledala sam predstavu i naravno na početku te scene, kad je već postalo nejasno, čekaj, oni predugo stoje, onda se publika krenula jedan drugog da zgledaju, a onda su se svi smirili i svako se verovatno i sigurno, u stvari, odao nekim svojim mislima.
Da, da. Ja mislim da je tako, i naravno to je bilo veoma rizično i nismo znali da će ljudi krenuti da izlaze ili nešto da stvarno do premijere. Mi nismo znali to. Bili smo kao, ok, uradit ćemo to, vidjet ćemo šta će se desiti. I stvarno je bilo jako zanimljivo, recimo, na premijeri, da bila puna sala. Yes. I u jednom trenutku ja sam onako, samo osjećam da bilo ko, recimo, krene da kašlje ili bilo, ostali bi ga smirili. Znači, stvarno je takva vrsta koncentracije je nastala iz te tišine i svedenosti, da smo svi bili onako fokusirani na jednu tačku. I zapravo, opet, svi smo postali taj par koji se i razilazi na kraju predstave. Tako da u tom smislu je ova trilogija sa ovim, sad je ovo, znači, prva je bila muška priča, druga je bila zajednička priča, ovo je sad ženska priča. Tako da je nekako i ta celina sad zaokružena sa ovim, i uvek je, iako je muška ili ženska priča, oboje su tu. I to je jako važno. Da su stvarno onako kao nekako ta interakcija između polova, sad, tako da kažem, da to nije, ne mora da bude borba.
Da.
Ne mora da bude, jeste borba, jeste, društvo je tako postavljeno da, ono, kao, veoma imamo uloge, i ako hoćemo da izađemo iz tih uloga, što je, onako, današnji liberalni svet, opet nemamo rešenja na koji način. Šta da uradimo sa tim? Kako, recimo, mislim, sad neću da uđem u pitanje ženske ravnopravnosti, ali stvarno, lako je reći kao ravnopravne, ali imaju mnogo više obaveza sa tom ravnopravnošću. Znači, to nije ravnopravnost. Šta je ono kao? Mislim, nije ni to rešenje da, recimo, žene preuzimaju muške uloge. Šta to znači? Znači, nije to osmišljeno. Mislim, to se traži, naravno, prekratak je taj period u kome se to dešava. Znači, doći ćemo do toga i radimo na tome da to stvarno bude to. Mislim, mene uvek mene iznenadilo kad sam ja to čuo da u Americi postoji taj gap između plata. Kao muškarac dobije više para za isti posao od žene. Mislim, to je meni bilo potpuno nepojmljivo, kao zašto, šta je to, šta to znači uopšte. Tako da, u tom smislu je ova trilogija sad zaokružena i nadam se da će i ova predstava se igrati i nekako se pročuti za nju, pošto je ovo stvarno jedno dete koje je onako kao treba negu i treba stvarno i podršku. Mislim, ne može sam, kao što je žrtva, nekako funkcioniše zapravo i na taj način, tako da stvarno nekako treba da se podrži. Ja mislim da je važno baš zbog toga što, mislim, ne bavimo se nekim glupostima ili na glup način.
Čućemo sada Atelinu kompoziciju Nova radost u mraku. Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, Atilom Antalom, rekoh na početku razgovora, i pozorišnim rediteljem, nisam spomenula, sad ću filmskim rediteljem, piscem, dramaturgom i pre svega kompozitorom. Atila, mnogi će se presetiti vašeg kompozitorskog rada, jer imate vrlo specifičan, moguće reći, muzički ukus, odnosno specifičnu muziku za predstavu. Koliko je teško, pogotovo kada ste u ulozi i reditelja i recimo autora teksta, da onda Atila Antal još bude i kompozitor. Kako je, koliko je teško uklopiti samog sebe sa svojim tekstom?
Pa ja mislim da je tekst i recimo sve ostalo, to je težak proces, ali recimo sa muzikom i sa kompozicijom nekako ja od početka razmišljam na taj način. Da. To ne znači da ja već imam melodije ili da imam, ali nekako to dolazi zajedno. Mislim, to ume da nervira glumce kad ono kao još ne znaju šta treba oni da rade, ali mislim, zato što ja još nemam celu kompoziciju, mislim, sad kompozicijom mogu da smatram i komad, ono što je na sceni, sad pričam iz tog ugla. Tako da tu nekako to sve upravo ono, traženje forme, sve to treba da, u jednom trenutku se uklopi i onda odande prav put ka cilju, ali do tad je veoma trnovit i veoma i sa greškama i sa razbijanjima glave i to je stvarno težak proces, ali zapravo, mislim, to za kompoziciju je zanimljivo, za priča, što kako kažete, da sam više po tome, to me ponekad u posljednje vreme i nervira, zato što nervira. To nekako umjesto da čovjek ako zna više ili ume više da uradi, da to bude i više cenjeno, ne, nego se više stavlja u neku, kao aj ti ćeš biti to zato što nam to više odgovara, mislim, ali dobro.
Da ublažimo to je samo zato što je vaša, rekao, muzika vrlo specifična i vrlo posebna, vrlo slušljiva.
Da, hvala. To je i meni jako važno, da, mislim, moj osnovni princip rada što se muzike tiče, da ja to mogu da slušam.
Da.
Tako da neću nešto da pravim što ja ne bih slušao. Mm-hmm. Tako da u tom smislu i ono što me zanima u tom trenutku, što se muzike tiče ili nešto što me inspiriše, i uvek se trudim da, iako se prepoznaje, da se ne ponavljam. Mislim, da stvarno za svaku predstavu napravim posebnu atmosferu i poseban zvuk. Da li će to biti potpuno akustično, da li potpuno elektronski proizvede. Znači, to je ono kao, to je jedna od odluka i nekako se toga držim, i mislim, naravno, neki elementi će se naći tu i ponoviti, i određeni osjećaj sigurno, ali se trudim da to bude stvarno nekako raznovrsno i u jednoj predstavi, ali i u kao celom opusu. Jel? Ali, recimo, ja u kompoziciju sam, u pozorišnu kompoziciju, sasvim slučajno
ušao.
Zato što ja sam završio filmsku i pozorišnu režiju. Uvek sam se, mislim, uvek, od 12. godine sam se bavio muzikom i nekako i kompozicijom. I kompozicijom zbog toga što nisam umeo da skinem tuđe pesme i da odsviram, onda sam morao da krenem da pišem svoje. Tako da je to tako nekako krenulo, i to je bilo uvek tu, i onda zapravo u jednoj predstavi gde sam bio asistent tad Andrašu Urbanu, on je rekao, hoćeš da napraviš muziku za tu predstavu? Ja kao, da, hoću. I tako je to zapravo krenulo, i onda sam se i sa njim dosta zapravo predstava uradio kao kompozitor, i nekako sam onda shvatio kao, pa to nije loše da ima i to, i mogu zapravo osim jedne predstave, za sve svoje predstave sam isto ja pravio muziku. Tako da je tu opet svaki segment, pošto ja se retko bavim dramskim tekstovima i nekako retko mi je to polazna tačka, mnogo više neka tema, neka priča ili neki roman ili nešto drugo što je u tom smislu možda bogatije, i onda mogu da odbacujem stvari, i onda to je samo jedan nivo, i onda gledam kao i ta forma, način izražavanja, kako i ta muzika i sve svaki elementi, vizualni elementi da nose već značenje po sebi, i onda iz te celine vi dobijete zapravo taj doživljaj. Recimo, za ovu predstavu Nečiji anđeo je zanimljivo da morate od početka do kraja da pogledate, ne morate, već ako kasnite pola minuta vi ćete propustiti informaciju, recimo, za jedan deo što je na video, na snimku. Znači, nećete znati šta su te recke, recimo. Zato što je to u prvih pola minuta se objašnjava. Tako, mislim, imam iskustva sa tim da su me pitali neki koji su kasnili, pa onda znam da je to, znači, stvarno onako, nekako, to je celina. Mislim, naravno, možeš da uđeš, ali kao, volio bih, kao Hičkog u Psiho, kad nije puštao ljude da uđu kasnije, zato što napravi obrt i skoro druga priča. Ali da, nekako, teško je pričati o muzici. Mislim, ja uvek kažem da, ono, kao, kad me pitaju, kao, kako ste to smislili za ovu predstavu? Pa, kako? to je stvarno intiman i veoma, veoma, veoma unutrašnji proces. Tako da, o tome teško govoriti. Ovde, recimo, ovu poslednju pesmu u ovoj predstavi sam imao pre nego što smo krenuli u procesu, i onda u toj prvoj verziji nje uopšte nije bilo, i onda se vratila, recimo. Tako da i putevi su dok različiti, ali nekako se uvek stigne do tog cilja koji je tad još negde zacrt, iako ni u jednom trenutku se potpuno to izgubi i ne vidi se i stvarno je kao neka voda koja se razlije i onda nađe svoj put.
Atila, govorili smo do sada o predstavama koje ste uradili u pozorištima za odrasle, ali radili ste i u pozorištu za decu, odnosno radili ste sa članovima lutkarske scene Narodnog pozorišta Toša Jovanović i to je u 15. marta bila premijera predstave koja je inspirisana, eto, romanom Moby Dick.
Da, tu predstavu sam prošle godine radio i to su me pozvali da uradim jednu lutkarsku predstavu. I onda sam se ja razmišljao da li Moby Dick ili Starac i more, ali nekako sam znao da hoću nešto sa morem da uradim i onda sam negde našao jednu informaciju. Zapravo Moby Dick, mislim, kao roman, svi znamo za Moby Dicka, retko ko je od nas to pročitao zapravo. Svi znamo kao, Moby Dick, naravno, a kao šta je u Moby Dicku? E, pa ima tamo neki lovi belog kita. I otprilike je to cela priča Moby Dicka. Knjiga od 500 stranica gde je ono kao opisi od harpuna do užadi, do različite vrsta kitova, to je većina romana. Znači, nije narativ, nije akcija, nego neakcija. Zato je jako čudan materijal za obradu. I onda sam negde našao da postoji u okeanima jedan kit koji govori na posebnoj frekvenciji. Znači, ima višu frekvenciju nego ostali kitovi. I niko ne zna zašto. I on je jedini. Usamljeni kit. I onda sam ta priča, ta dokumentaristička priča, naučna, to me inspirisalo da onda otvorim stvarno zašto je taj Moby Dick toliko zao, recimo. Pošto ipak je to predstava za decu, iako za veću decu, školsku decu, ali za decu. Znači da stvarno da vidimo onda i taj podmorski svet. Da i tu postoje odnosi i tu postoji izopštenje nekog, zato što je drugačiji, zato što ima piskutavi glas, recimo. Ogroman je ja, ima piskutavi glas i ostali kitovi neće da se druže sa njim. I to je ono što bi Englezi rekli bully. Znači, da je jednostavno i stalno prozvan zbog toga i on postaje besan. I on, a ovi još ga love. I tu je ta obsesija tog kapetana i ta ljudska priča, znači opet na dva nivoa funkcioniše predstava, koja onako stalno juri neku iluziju tog belog kita i nikako da uhvati i do kraja smo nekako tu napravili na neki način i ekološku priču, gde imate kraj predstave gde svi umru, ali opet taj morski život se nastavlja i to onako izlazi iz tog mraka i ludila i osveta i svega toga. Opet premali je čovjek da bi pobedio prirodu, iako pokušava
stalno
i da ubije, ali je još srećom uvek premali da bi to učinio. Nadajmo se da će to i tako ostati. Tako da i ta predstava će se sad igrati u Novom Sadu na festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine. Tako da, inače to nekoliko lutkarskih predstava sam takođe uradio i ovde u Beogradu. To je bila zapravo prva u malom pozorištu Duško Radović još 2010. Pa sam onda u Ljubljani u mini teatru radio jednu predstavu sa senkama. I tako, u Temišvaru sam isto radio, onda prošle godine sam radio još jednu, to je bilo za odrasle lutkarska predstava u Mađarskoj.
Čega mi nemamo.
I oni to onako veoma retko rade. Mislim, u Budimpešti ima to njihovo državno pozorište lutaka i oni sad već imaju nekoliko predstava i za odraslije, znači recimo 16+, ali recimo u ostalim manjim gradovima to baš i nije običaj. Uglavnom se ide da je lutkarske predstave za decu, a ovo je bilo za pozorište malo preozbiljna tema ili onako nekako pristup, pa su oni rekli da neka to bude za odraslu. Ja sam bio srećan zato što sam onda mogao još krvaviju predstavu da napravim. Tako da je to bilo zabavno iskustvo.
Atila, pored, dakle, pozorišne režije, rekao smo, bavite se i filmskom režijom. E sad, pretpostavljam da se i u svojim filmovima, istina, to su, koliko sam videla, kratki filmovi, bavite takođe savremenim temama, aktuelnim temama, ili ima nečega još iza toga?
Da. Film, nažalost, već dosta dugo nisam radio, nisam snimao. Sad je nešto u planu, tako da će se to desiti ko zna kada, ali sam se sad ponovo pokrenuo na tu stranu da bi trebalo to malo ozbiljnije opet da probam, da se vratim i u te vode. Radio sam kratke filmove. Moj prvi ozbiljni, da tako kažem, film je bila zapravo jedna kombinacija lutkarskog filma i žive igre, tako da tu sam već nekako krenuo i u tom smeru da me i to zanima. To je naravno bila ljubavna priča, šta bi moglo da bude. A onda posle sam radio jedan film u Mađarskoj koji je, pa moglo bi se reći da je neki drama thriller, ali ne volim žanrove, tako da ne mogu baš. I to, tu je bilo zapravo neki revolucionari ili pobunjenici koji su bili zarobljeni. I sad tu je jedna ljudska priča, jedan ljudski zadatak, bit će streljani sledećeg jutra, njih dvojica. Ali ako jedan od te dvojice hoće da ubije ovog drugog, može slobodno da ode. Znači, ovi koji su ih zarobili daju im taj zadatak ili mogućnost. I sad ta odluka i posledice odluke. Šta je tu i to? Stvarno, ta psihološka igra je tu bila zanimljiva za mene, kao šta se tu dešava između njih. I stvarno, koliko tih zaokreta možeš da uradiš, ono, kao ideš u jednom pravcu, nije to, nego opet nije to, nego nešto drugo. Tako da
u stvari možemo da kažemo da i pozorište i film kao poseban medij daju reditelju beskrajne mogućnosti za razmišljanje, kombinovanje, prekrajanje, sve dok samo kraja, do momenta kada, kao što rekao ste u ovom slučaju, ove predstave, ne, ničiji anđeo, predstava mora da izađe ili film mora da ide na platno.
Da, tako je. I to je zapravo negde i draž i lepota ovog posla, koje ja ne volim da zovem posao, nego, dobro, ovog posla, da stvarno, kad uđete, toliko toga možete da uradite. I toliko, zato je često žao, kao, toliko toga može da se uradi, zašto nije urađeno? I onda kad uđete u realizaciju, shvatate zašto sve to nije urađeno i zašto ne može se sve to uraditi. I to je taj deo koji je onako i strepnja i nekako, joj, ne želim to da sad krenem da realizujem, da radim na tome zapravo, zato što to neće biti ni blizu onome što sam zamislio, nije u najboljem slučaju, ali opet sa druge strane možda će biti mnogo bolje, i zapravo bit će mnogo bolje zato što će biti, znači izaći će iz jednog uma ili iz više umova, ali izaći će iz tog zatvorenog prostora. I već samim tim što je u to uložena energija i stvarno svih nas, prvo naravno ono koji pokreće to, ali onda i svi koji učestvuju to, i ta kombinacija energije, i to menja. Mislim, možda nevidno ili stvarno, ali zatalasa. I možda otvara mogućnost za nešto sledeće. U tom smislu da stvarno, možda ne ja, sigurno ne ja, verovatno ne ja, neko drugi će već lakše nešto tako uraditi posle toga. I to je uvek jako važno. Zato je nekako ta hrabrost važna da se krene. Jako je to teško. I naravno, mislim, ja sad pričam o hrabrosti, Ja to moram da skupim mesecima, godinama da uopšte nešto pokrenem. Ali kad se već pokrene, to znači. To znači i to, mislim, to je sjajno kad se to prepoznaje. Zato što i nama je to potrebno, zato što smo uložili tu energiju i nama je potreban neki feedback da možemo dalje da idemo, ne da se bavimo istim stvarima, nego baš zbog toga da bismo mogli nešto novo da pronađemo, neki novi problem ili neko novo pitanje ili nešto novo što je sjajno, pa moramo da podelimo, zato što je toliko divno da je jednostavno bi bilo greh da se to ne podeli. Tako da, jako zanimljivo, sva ta celokupna interakcija i u stvaralačkom procesu, ali i posle onda kao kakav je život dalje tih dela.
Da. A kakav je dalji život Atile Antala, šta će biti dalje? Dakle, za film smo čuli, vraćam se, a pozorište?
I Atile Antal bi volao da zna.
Ili bar neko razmišljanje o nečemu, pa možda to jednom postane pozorišna predstava.
Da, toga ima, sad još uvek ne razmišljamo o sledećoj trilogiji, tako da to sad malo pauziranje sa te strane, ali opet imam i neke projekte koji su malo i grandiozni, tako da to tek ne znam da li će se moći ostvariti ili u kojoj formi, tako da imam nešto što bih baš voleo da uradim i kako razvijam misli i razmišljanja o tom nekom budućem projektu, kažem, postaje sve grandiozniji, sve zahtevniji, ali i sve uzbudljiviji samim tim. Tako da je to negde sad možda sledeći pozorišni korak, a opet onda razmišljam kao, dobro, ali šta bi bilo nešto praktično, ajde da uradimo neku komediju.
Eda.
A imam i za to, tako da to negde treba plasirati i videti gde uopšte, koje je zapravo okruženje i kontekst društveni jako bitan uvek za sve. Recimo, ova predstava ne bi bila ova predstava u Subotici ili u Novom Sadu. Ovo je i jeste beogradska priča i nekako zato smo i ciljali da to uradimo u nekoj stvarno velikoj instituciji, zvaničnoj instituciji, ozbiljnoj, koja je stvarno kuća, ne samo sa imenom, nego stvarno da već samo po sebi ima tu neku težinu da. Koja može da podrži. Mislim da to jednostavno, da ne budemo, sad mi sami sebi govorimo o nečemu. Baš zbog toga što je važno. Tako da i taj, i gde se radi, šta se radi, mislim, sve to negde uzmem u obzir u planiranju, a onda ja sebi isplaniram nešto i onda suočavam se s raznim zidovima, tako da je to stvarno onako kao veoma, veoma iscrpljujuća i zabavna igra.
Atila, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha u daljem radu. Mi smo se dotakli jednog dela vaše dosadašnje stvaralačke karijere. Ostalo je još mnogo pitanja na koja treba da odgovorite i želim da to bude što pre. Hvala vam, čujemo se.
Hvala vam lepo.
Atila Antal podario je za našu emisiju još jednu svoju kompoziciju pod nazivom Ja. Thank you. Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo pripremili u našoj današnjoj emisiji Klub 2. Naš gost danas bio je Atila Antal, mladi reditelj, scenograf, kompozitor, filmski reditelj i teatrolog.